Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og god formiddag til en omgang i det gode gamle folketing, som skal handle om blandt andet trepartsforhandlingerne. Og hvis man allerede der tænker, du godeste gud, så vil jeg bare sige, fat mod. Fordi vi skal starte med at finde ud af, hvad det overhovedet er. Simpelthen. Fordi der vil jeg da gerne indrømme, formanden kan også godt nogle gange komme på glatis, ja, når vi rammer de der trepartsforhandlinger. Men vi skal også forbi, vi skal en tur til Saudi-Arabien. Vi skal se lidt på offentlighedsloven og den såkaldte sandhedstrojka. Og så kommer vi nok heller ikke udenom at snakke lidt integration. Men det er fordi integration og trepartsforhandlingerne faktisk den her gang hænger en lille smule sammen. Men inden vi når så vidt, så skal jeg som altid sige, at telefonerne er åbne, hvis man har spørgsmål eller kommentarer til udsendelsen. Det er på nummer 20 24 7 24 7. Man kan også sende en sms på 42 600 24 7. Og så tror jeg, det er på tide at få budt velkommen til de herre og den dame på tinge i dag. Damerne først. Endnu en gang velkommen til Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
Tak.
Også velkommen til Peter Westermann, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Tak skal du have.
Og sidst, men ikke mindst, velkommen til Henning Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative.
Tak skal du have.
Og Henning, skal vi ikke starte over ved dig? Fordi når vi taler trepartsforhandlinger, så er det jo noget, du har prøvet.
Ja, det er helt rigtigt. Jeg havde den fornøjelse at være arbejdsminister, da vi gennemførte nok de mest succesfulde trepartsforhandlinger, der er gennemført i nyere tid. Nemlig da vi lavede fælleserklæringen af 8. december 1987.
Som vi alle husker.
Som I alle om lidt vil huske.
Præcis.
Fordi det var en trepartsforhandling, der førte til en vinderløsning for alle tre parter. Og det er noget væsentligt i forhold til trepartsforhandlinger. At alle tre parter vinder.
Ja.
Lønmodtagerne, de vandt, fordi de fik arbejdsmarkedspensioner, og de fik forbedringer i deres realløn, og de fik en chance for en øget beskæftigelse. Arbejdsgiverne, de vandt, fordi de fik en forbedret konkurrenceevne, og dermed chance for øget indtjening. Og politikerne, statsmagten med samfundet, vandt, fordi de fik mere privat opsparing i form af arbejdsmarkedspensionerne, de fik konkurrenceevne forbedring internationalt, og de fik et lavinflationssamfund. Så det var simpelthen tre markante gevinster, og det førte jo til, at hvis du tager en international analyse i dag af vores samlede pensionssystem, så bliver det danske pensionssystem faktisk anerkendt som værende det bedste i verden. Det siger de australier, der forsker mest i det her. Og det er det altså i kraft af trepartsforhandlingerne. Så det kan føre til store resultater. Hvis jeg så ser på den nuværende situation.
Ja, det er jo så den, vi skal tale om i dag. Men må jeg starte med at sige tak?
Ja, velbekomme.
Det var dejligt dag 87. Og det er, bare lige for at få det skåret ud i pap, altså trepartsforhandlinger, det er simpelthen det handler om. Det er staten, der sidder nogle ministre, det er kun arbejdsministeren, der kan godt sidde
der sidder med. Typisk statsministeren, finansministeren, arbejdsministeren og så måske nogle andre fagministre.
Præcis. Og arbejdsministeren, det er vel den, som i dag hedder en erhvervsminister.
Nej, det er beskæftigelsesminister.
Du har beskæftigelsesministeren.
Jørgen Nergård.
Det er Jørgen Nergård, ja, lige præcis. Og så arbejdsgiver, arbejdstager.
Ja.
Det er de tre parter. Men Peter Westermann, må jeg ikke lige spørge dig så op. Nu ved jeg, at du aldrig har deltaget i trepartsforhandlinger som sådan. Men hvad er det for en størrelse, når man sidder inde i Folketinget og huset summer af trepartsforhandlinger?
Jamen, det er rigtigt. Jeg har ikke deltaget sådan en. Jeg tror faktisk heller ikke, jeg har siddet i Folketinget, mens der er pågået sådan nogle forhandlinger. Så jeg er lidt en lægmand, hvad det angår. Og jeg vil sige, i forhold til de herostratisk berømte forhandlinger i 87, så må jeg sige, at jeg var lige på nippet til at gå fra vuggestue til børnehave på det tidspunkt. Så,
jamen, du bliver ikke hørt i
87-forhandlinger.
Det
lover jeg.
Det er godt at høre.
Det er fordelen ved aldersforskel.
Men når det så er sagt, så synes jeg, at det er en stor fordel, at vi har en model, hvor man kan sige, at arbejdsmarkedets parter knækker nødderne selv, som man plejer at sige, at vi ikke har skiftende politiske flertal, som går ind og laver usikkerhed på vores arbejdsmarked. For som Henning siger, så er det jo en rigtig stor del af vores samfundsøkonomi, som er bundet op på for eksempel arbejdsmarkedspensioner og alle mulige andre forhold, som det gerne skulle være noget tryghed omkring. Og så synes jeg også, at det er med til at understøtte, at man engagerer sig i sin fagforening, fordi man igennem den i det helt store fællesskab, i LO for eksempel, eller AC, eller HK, eller hvad er det, FDF, så vil det give god mening, at man derigennem får varetaget sine interesser. Og det skulle gerne være tilfældet, som Henning siger, at man får en triple win ud af de her forhandlinger. Det tror jeg måske kan lade sig gøre. Spørgsmålet er bare, hvor ambitiøst og hvor stort det bliver. Det bliver nok ikke 87-modellen den her gang.
Nej, det kommer vi til, men inden vi når dertil, så skal jeg lige høre Helle Degn, fordi Helle, du har også været i nærheden af dem, ikke?
Jo.
Et par gange.
Jeg har været ved siden af dem i mange, mange år.
Det er det, jeg mener.
Og jeg vil bare sige, jeg er helt enig med Henning. Det var et virkelig gearskifte, der blev lavet i 87. Og noget af det, jeg var meget glad for, det var den der ændring af pensionsfinansieringen fra skattebilletten, altså skattefinansieret, til den arbejdsmarkedsfinansierede pension. Det var ikke noget, LO synes, var ikke særlig optaget af, hvordan kvinderne kom med. Så der var jeg meget aktiv på baglinjen i forhold til at slås med LO, fordi de var ikke meget for at tage den kvindelige del af deres medlemmer særlig højtidligt. Det, jeg kæmpede for dengang, det var, at selvom man havde barselsorlov, så optjente man også pensionsrettigheder. En meget, meget væsentlig ligestilling, som vi stadigvæk mangler lidt på endnu, fordi vi mangler at få ligestillet mænd og kvinder i den der længde af barselsorloven. Og nu sidder Henning og jeg er blevet bedsteforældre, og jeg er blevet oldeforældre, oldemor. Så vi sidder her og kigger lidt på, at det bør være noget af det næste tag, man får, det er den der barsel, som bliver lige fordelt, plus dens konsekvenser. Altså, det nytter jo ikke noget, at kvinderne går ud og passer mændenes børn, og så får mændene pensionen, og så får mændene anciennitet og karrieren, og kvinderne står der og har passet deres børn, og kan ikke forstå det, når de bliver pensionister, at de er bagud på point i deres livslange pensionsoptjening. Mm-hmm. Så det er sådan et efterslæb, som jeg stadigvæk, vi fik det påbegyndt, men det var virkelig en svær nød at knække hos LO, må jeg sige, blandt mine egne. Derfor vil jeg sige, at jeg vil gerne rose 87, fordi det har jeg talt om mange gange, også når jeg skal skrive kvindehistorie, sidder jeg overvejer mine egne erindringer i øjeblikket. Og det er et af gearskiftene, som jeg kunne ønske de unge generationer lige nu ser, at der skal laves et gearskifte igen, fordi nu kan arbejdsmarkedsindkomsten ikke længere finansiere vores velfærdsmodel, så vi skal over i kapitalfinansieringen. Det er der, de store penge cirkulerer fuldstændig uhindret og lejer sig, hvor det billige skattemæssigt, det er milliarder, der cirkulerer rundt her. Så kapitaltransaktionerne skal beskattes. Det er der, kapitalen er, og det er blandt andet det, der nu kan finansiere vores velfærdsmodel. Så hvis de var lige så visionære, som vi var i 87, så skyndte de sig på europæisk plan og på global plan at få lavet noget kapitalskat.
Der har jo også været lidt snak om det, men det er som om, den ikke flyder i olie, den snak. Ja. Peter Westermann.
Jamen, jeg vil sige, mit røde hjerte strømmer jo næsten over af begejstring, når jeg hører Helle tale her. Mere barsel, fordelt ligeligt mellem kønnene, det er noget af det, som jeg og som SF jo også i regeringen, den tid, vi nu var der, sloges for. Et slag, vi tabte.
Jeg skal lige til at spørge, hvordan det gik, for det
Det var en katastrofe.
Helle talte om gearskifter, men der blev rykket hårdt i bakgear.
Ja, jeg mindes, der var en anden Helle, som ikke rigtig fik skiftet gear.
Og hun glemte lidt at trykke på koblingen, før hun gjorde det, så der kom lidt mislyd i maskinen, vil jeg sige. Jeg synes, det var ærgerligt. Jeg synes, der er en stor værdi i, at begge forældre har mulighed for at gå på barsel. Og så er der den økonomiske side af sagen også, hvor vi slås med ulige løn og ulige pensionsfordeling som effekt af det.
Godt,
men så er der også en anden lille ting, jeg vil sige. Nu det er sagt, jeg synes faktisk også, at det var møghamrende ærgerligt, at de sidste trepartsforhandlinger blev hældt ned af brættet. Fordi vi står, som Helle også anførte, i en situation, hvor der er behov for noget af den her dur. Og derfor kunne jeg godt have tænkt mig, at man måske havde haft en lidt mere ambitiøs dagsorden. Jeg ville selvfølgelig være mere tryg ved en socialdemokratisk ledet regering, som den ene af de tre parter. Men der er sådan set nogle udfordringer, man kunne have taget op. Men udspillet fra Bjarne Corydon dengang var simpelthen politisk tonedøvt i forhold til fagbevægelsens interesser.
Ja, og det du hentyder til var, at Helle Thorning-regeringen jo havde slået ret stort op, at nu var der...
Man ville løbe arbejdsudbuddet simpelthen, og det var en situation, hvor fagbevægelsen lynhurtigt, i hvert fald del af den, konstaterede, at der bliver ikke noget win for os i det her. Og så er det jo så sådan, som jeg sagde før, at når der er arbejdsmarkedets parter, som de suverænt bestemmer på deres område, så kan de jo vælge at sige nej, hvis ikke der er noget i det for dem.
Og det gjorde de.
Det gjorde de.
Så det blev, som du sagde, helt ned ad
brænden. Det er nok i øvrigt sådan, tror jeg, at det i virkeligheden ved trepartsforhandlinger er en stor fordel for samfundet at have en borgerlig regering. Fordi det er faktisk den borgerlige regering, der så kan vælge at give de indrømmelser til fagbevægelsen, der gør, at sagen flyver, og måske i højere grad har den brutale vilje til at presse arbejdsgiverne på plads. Så du kan være glad for, at det er en borgerlig regering, der skal stå for de her trepartsforhandlinger.
Jeg er sikker på, at nogen i en socialdemokratisk regering vil modsætte sig. Det er det
position. Men du kan prøve at se på det historiske, så om det er et tilfælde.
Men nu vil vi prøve at sætte et punktum for 87. Mindes med glæde, men vi skal også se fremad.
Ja.
Simpelthen. Og barsel og pension, det er muligt, det kommer på tegnebrættet.
Mm-hmm.
Men hvis jeg lige læser lidt op fra et interview med Lars Løkke Rasmussen i Berlingske Tidende i weekenden, så er det ikke det, han ser som det første.
Nej.
Det kan jeg love jer.
Ja.
Det handler om, det handler om at få integreret flygtninge på arbejdsmarkedet. Fordi han siger, at Danmark simpelthen risikerer at miste sin sammenhængskraft, hedder det. Og derfor skal de kommende trepartsforhandlinger, som så småt er i gang, have fuldt fokus på det her emne. Men Henning Dyrmose, er det rigtigt at have fokus der først og fremmest?
Det tror jeg, det er, fordi som samfund er det største problem, vi står over lige for øjeblikket. Det er med den store strøm, der har været og kommer af flygtninger og migranter, der har vi altså et kæmpe integrationsproblem. Så derfor kan jeg godt forstå, at der sættes fokus på det fra regeringens side. Også at statsministeren forsøger at skabe noget krisebevidsthed omkring den her problemstilling ved at tale om den samlede sammenhængskraft. Og det minder jo i virkeligheden meget om, det, som Mette Frederiksen på Socialdemokratiets vegne har sagt som begrundelse for, at de har været med til at stramme en række love i forbindelse med antallet af flygtninge, der skal komme herop. Men det er jo samtidig derfor, at det er vanskeligere. Fordi det er altså på det her område noget vanskeligere at se, hvad det er, regeringen skal give fagbevægelsen. Det er noget vanskeligere at se, hvad det er, regeringen skal give arbejdsgiverne. Og arbejdsgiverne og fagbevægelsen er jo per definition interesseorganisationer, der arbejder for at varetage deres medlemmers interesser, og derfor har de den naturlige forventning, at de kan opnå noget. Og det, man i den her situation skal, det er i virkeligheden at appellere til fagbevægelsens og arbejdsgivernes ædle instinkter om, at de skal være med til at redde samfundet ud af et kæmpestort problem. Derfor forudsiger jeg, at det bliver meget vanskeligt.
Mm-hmm.
Jeg håber, det lykkes, men jeg tror, det bliver vanskeligt.
Men altså, det du nævner her med de ædle
hensigter.
De ædle hensigter.
Ja.
Det altså, hvis man skal have den, det er et forkætret udtryk, men altså ja, have den på, så må man vel også gå til de forhandlinger og sige, det regner vi selvfølgelig med, at det her, det er noget, der berører os alle sammen. Det kan vel godt lykkes, man... Altså, hvad siger du, Heldein? Skal vi være skeptiske allerede nu?
Ja, en lille smule, fordi det foregår jo også, som Henning siger, i en bestemt ramme. Og Henning nævner så denne her kolossale opgave, der skal løftes. Men det foregår jo også i det politiske rum, hvor regeringen jo i baghovedet hos os alle sammen har, at de vil bruge en stramning og en mindre medfinansiering til at give topskattelettelser. Det støjer jo noget på linjen, at man skulle acceptere og tro på den filosofi, som man prøver at sælge til befolkningen, at hvis der er nogen, der får lidt mere i løn, og så trækker de motoren. Problemet er bare, når vi mange gange har givet lidt ind på den linje, så kan vi bare ikke se, at det rigtigt giver noget beskæftigelse, eller at det er sådan en usikker måde at pumpe nogle af samfundets penge ud i vores pulserende samfundsliv, fordi vi kan ikke se pengene manifestere sig andet end på Strandvejen. Og det er ikke godt nok, at grådigheden får lov til at florere. Når vi samtidig kan konstatere et voksende løngab. Altså, I kan godt huske, at der er en fyr, der hedder Lars Olsen, som sidder og laver de der statistikker, som fortæller om, at gabet i øjeblikket mellem den rige og den fattige dansker, det vokser kolossalt. Og det er det jo gjort efter bankkrisen, hvor de dårligst stillede har skulle betale for bankerne, stabilisering af de danske, hele det danske bankvæsen. Og derfor så foregår det jo i sådan et rum, og det er derfor, at vi skal altså lidt op på mærkerne, hvis vi skal have det her til at give et fornuftigt, hvor alle føler, at de vinder noget. Og Lisette Risgaard som ny LO-formand kan jo ikke komme hjem med et dårligt resultat. Det er så igen, når Henning siger, at det er meget godt, det er en borgerlig regering, så vil sige, at jeg er meget godt tilfreds med, at de har fået en ny formand, som i den grad er om sig og på og kommunikativ og får vældig godt engagement i den fagbevægelse, som er ved at syne hen. Så hun skal også have en chance, og det er man så også nødt til, hvis man fra arbejdsgiverside vil tænke klogt i win-win, så er man også nødt til at sige, okay, nu har vi fået en ny formand, hun skal have noget med sig hjem. Mm-hmm. Det er hendes vendestykke.
Ja, men hun har jo været ude at sige, at
ja,
det er...
Ja, ja, imødekommende.
Et ord, som dukker op tit, og som nok skal blive... som er blevet hældt lidt ned ad brættet og lidt op igen, og altså indslusningsløn. Lisette Risgaard har sagt, at hun sådan set gerne vil hjælpe. Man vil godt, hun bruger ikke ordet indslusningsløn, men hun siger, at vi vil gerne hjælpe med at få 3.000 flygtninge i en form for virksomhedspraktik eller jobordning.
Ja.
Altså man danser lidt om den varme grød uden at sige det. Men ser vi her, Henning Dyhr Mose, nogle af de her ædle hensigter, at man vil måske godt strække sig lidt?
Jamen det gør man da, og man ser det endnu mere direkte hos Dennis Christensen, der ellers ikke er min yndlingsfagforeningsmand.
Nej.
Fra FOA.
Vi
kan nærmest kigge ind ad vinduerne til ham.
Men han er jo ude at sige, at han vil godt være med til, at der kan laves en integrationsydelse, som er på et eller andet niveau, mm-hmm, lavere end mindstelønnen, og hvor han ser en 5.000-10.000 måske kan blive ansat på den måde. Og det er jo det antal, vi skal op i, altså hvis det skal have mening det her, altså så mm-hmm skal det være 5, 10, 15.000.
Ja, de 3.000 er jo ikke.
De 3.000, det er i virkeligheden for lidt. Ja. Så vi skal op i de der niveauer. Jeg synes også, det er interessant. Nu taler man jo meget om, at arbejdsmarkedets parter skal forhandle det selv. Ja, men det kan de jo også gøre i forlængelse af en trepartsaftale. Altså, det gjorde de også. Undskyld, jeg vender tilbage til 87.
Det må du gerne.
Det var parterne selv, der bagefter udmøntede arbejdsmarkedspensionen. Det var parterne selv, der bagefter sad i et strukturudvalg og overvågede omkostningsudviklingen som grundlag for overenskomstforhandlingerne i 89 og 91, som førte til de lavere lønudviklinger med en bedre realløn. Så parterne skal jo selv udmønte det bagefter. Og der er det jo interessant, at hvis du kigger ind i finanssektoren, så har finanssektorens arbejdsgiverforening og de modstående lønmodtagere, de har allerede for 10 år siden lavet en overenskomst, hvor de faktisk kan have en sådan integrationsforløb i 6-12 måneder, og med mulighed for at forlænge det op til 18 måneder, hvor man altså baseret på, om de pågældende kan yde en 100% arbejdsindsats i en periode, kan give dem en mindre løn. Og uanset barnets navn, så kommer man ikke uden om at diskutere det her i trepartsforhandlingerne. Ellers går de på grunden.
Mm-hmm. Der vil sige, der er vi allerede, synes jeg, når du nævner banksektoren, Henning, så synes jeg jo, appellen herfra det gode gamle Folketing skal være. Skynd jer at komme i gang med noget, der hedder en kompetenceafklaring. Ja. Fordi det er noget af det allervigtigste, det er, når man skal lave sådan et aftale, som banksektoren har lavet. Hvis man skal lave den lidt bredere, så skulle man også lynhurtigt til at få arbejdsmarkedets parter i gang med at lave en afklaring af, hvad er det for nogle kompetence, kvalifikationer osv., medarbejderne på en eller anden måde skal præsentere. Så kan du lave nogle gradueringer, men jeg kan godt forstå, når Lisette Risgaard går ud med det samme og siger, indslusningsløn som begreb, nej tak. Vi er nødt til at forhandle os frem til, at fag og organisationer selv finder frem til kompetencer, sådan så det ikke bare er de lavest lønnede, der bliver mast og squeezed ud. Det kan hun selvfølgelig ikke stå model til. Så derfor skal man have noget af alle det, banksektoren laver inden for flere fagområder og organisationer.
Men har Henning Dyrmose så ikke også ret, Peter Westermann, i det her med, altså, vi skal sådan set bare finde ud af, hvad barnet skal hedde. Vi ved godt, om det er en dreng eller en pige. Altså, der skal komme sådan en eller anden form for... Og når Helle Deiner siger det her med kompetenceafklaring. Statsministeren har været ude at sige, i samklang med flere andre, at nu skal vi ikke starte med at tage 10.000 flygtninge og sætte dem på sprogkursus. De skal simpelthen ud og arbejde bang. At vi skal ikke...
Det er jeg fuldstændig enig i, at... I dag, der venter de for længe, simpelthen. Altså, jeg er enig med Helle i, at det vil være godt at få en kompetenceafklaring hurtigt, men de kompetencer, de har, også bare personligt, og den, hvad kan man sige, råstyrke, man nu har som menneske, den forvidrer altså i takt med, at du sidder og venter og venter og venter. Der ligger psykologisk forskning, der viser, at efter et halvt år på et asylcenter, så begynder du at udvikle tegn på depression. Ja. Jeg skulle så sige, at en deprimeret arbejdsstyrke er ikke en særlig effektiv arbejdsstyrke. Så vi er nødt til at tænke i, at vi kan ikke både, hvad kan man sige, have en konkurrence om, hvor usle forhold vi kan byde folk, og så bagefter tro, at lige så snart de skifter fra at have et dokument til et andet, altså fra at være asylansøger til at have fået asyl, at så har de masser af ressourcer, kan komme ud på arbejdsmarkedet.
Men der er det, vi må have en afklaring fra Venstre. Ja, fordi Venstre, de slås indbyrdes og med sig selv og hinanden, kan vi jo høre, om de her mennesker skal integreres, eller de skal holdes udenfor.
Helle, der slås de vel først og fremmest med Støttepartiet, Dansk Folkeparti, som siger, at de skal ikke integreres.
Ja, men de skal jo selv vide, hvad de vil som Venstre.
Deres arbejdsmarkedsordfører i går sagde jo, at asylansøgere ikke skal ud og have et arbejde hurtigst muligt. Altså, der var jo den her historie om, at kun 31 asylansøgere var kommet ud i arbejde, selvom muligheden foreligger, på grund af bureaukrati og så videre.
Men der er jo en anden måde at løse det problem på. Og det er en af de ting, jeg ikke forstår i forbindelse med diskussionen om størrelsen af den offentlige sektor. Den offentlige sektor er jo ikke sådan en eller anden plastikmasse, hvor man skal skære ned alle steder eller skrue op alle steder. Når vi får flere flygtninge, får flere asylansøgere, når vi ved, at fra nogle lande bliver 90% godkendt som får et asyl, fra andre lande er det kun 10%. Hvorfor pokker tager man så ikke at øge styrken og bemandingen i de afdelinger i udlændingeservice, der skal afgøre, om folk får asyl eller ej? Og hvis man så gør det hurtigere, så også øger bemandingen i den afdeling, der skal sørge for, at dem, der ikke skal have asyl, at de rent faktisk bliver hjemsendt. Mm. Sådan at man kan koncentrere sig om, inden der er gået et halvt år i virkeligheden, og sørge for, at de, der får asyl, at de kommer i beskæftigelse.
Godt sagt.
Det var en start.
Ja, men
godt sagt.
Men, men Henning, kan du selv svare på det spørgsmål? For det er jo sådan set et meget interessant spørgsmål. Hvorfor man ikke gør det?
Jamen, jeg har jo også nogle gange, det næste her, Huxi, og det har jeg jo sagt nogle gange i de gange, jeg har været med her i det gamle Folketing. Vi skal også have kastet en bombe i vores jobformidlingssystem. Fordi det kan jo slet ikke passe, at de så ikke sidder der og bare er klar til at få de her... Og vores kontanthjælpsmodtagere samtidig, fordi vi skal jo ikke glemme danskerne, men i højere grad går ud og får et kendskab til de virksomheder, som siger, at de har behov for arbejdskraft. Altså, vi så her i sidste uge, at der var ind til flere virksomheder, der efter mødet med statsministeren på Marienborg, havde sagt, at nu ville de gerne at tage nogle flygtninge ind og sætte dem i arbejde. Og der er god hjælp med ikke komme nogen. Altså, hvad er det for en gang sløv jobformidling? Mm-hmm. Det er der ikke til at holde ud og se på.
Det er faktisk en af mine gamle kæpheste også. Nu er jeg ikke så gammel er den heller ikke, men alligevel. Altså, de kommunale jobcenter fungerer ikke. Og jeg synes, hvad jeg har kunne læse mig til, så at den tidligere model med arbejdsmarkedsformidling, hvor A-kasserne var meget mere aktivt indover, det lyder som en smartere måde at gøre det på. Mm-hmm. Måske skal man også tænke mere regionalt i arbejdsmarkedscentre, og ikke så, altså, hvorfor pokker skal være 98 jobcentre, når folk tager over kommunegrænsen og arbejder. Så lige for at komme tilbage, hvor vi i virkeligheden startede på den her med indslusningsløn og så videre. Jeg synes, det er et meget svært dilemma. Sidst jeg var herinde, diskuterede vi det også, og der kan jeg huske, jeg sagde, at vi skal også passe på, at solidariteten ikke lider et knæk, for hvis integrationen skal lykkes her, så bunder det i, hvad kan man sige, en positiv tilgang fra majoritetssamfundet, altså vi gammeldanskere, til dem, der kommer hertil. Og det risikerer vi at tabe på gulvet, hvis de bliver set som løntrykkere. Hvis de kommer ind til en billig løn, og måske udfylder nogle af de jobåbninger, der kunne være gået til, som Henning siger, danske kontanthjælpsmodtagere, så får vi et problem. Så derfor er det meget, meget vigtigt, hvis man går ind på den bane her med virksomhedspraktik, eller hvad du vil kalde det, indslusningsløn, lærlingeløn, var der nogen, der nævnte, at der er et reelt kompetence, en reel kompetencevurdering, der siger, at det, du kan højst have det her i få måneder, og så skal du op på det her trin, så skal du op på det her trin. Ja. Men jeg synes, det er en farlig bane at gå ind på. Og så synes jeg, det var en lidt underlig turnering, regeringen havde på det, at arbejdsmarkedsparter hælder det ned af brættet, og siger, jamen så i stedet for at kalde indslusningsløn, så kan vi bare få en lavere løn til flygtninge. Altså, det var den samme humle, som de prøvede at hælde på en ny flaske, ikke? Mm-hmm.
Men handler det i virkeligheden ikke om, som Henning siger, at hvis man gør det, som finanssektoren har gjort det, i en afmålt periode, og som Helle Dein siger, hvis vi får
kompetenceafklaret,
hvis vi finder, jamen, hvad kan de her folk? Ja. Og det gælder jo, altså, der kan man jo sige, det gælder alle. Det gælder kontanthjælpsmodtagere, det gælder flygtninge, det gælder alt muligt. Hvad kan du, og hvordan kan vi få dig sluset ind i det her? Så kan vi kalde det alt muligt.
Og der er en række brancher, som rent faktisk mangler ufaglært arbejdskraft.
Ja.
Altså beskæftigelsesministeren hedder det nu om dagen. Han skriver i dag i en kronik i avisen, at der er en række brancher, nemlig bygge og anlæg, hotel og restaurant, landbrug og rengøring, hvor der er en række ufaglærte job, hvor man ikke kan få arbejdskraft. Dem har vi så stående her, mm-hmm. Og så har vi en række flygtninge, som får asyl, og hvor vi godt ved, at når de får asyl, så kan der gå 10, 20, 30 år, inden de overhovedet får en chance for at vende tilbage. Og mange af dem, der så måtte have chancen om 30 år, de er så blevet danskere i mellemtiden og vil ikke tilbage, hvilket er fuldkommen fair og forståeligt. Mm-hmm. Hvorfor sørger vi ikke for at få dem kompetenceafprøvet mm-hmm. og få dem jobformidlet ud mm-hmm. i de her job? Og så indtil de kan fungere ligesom en 100% dansker, jamen så får de måske lidt mindre, end de ellers vil få, i en afgrænset periode.
Præcis, og det skal vel være sådan en relativt kort afgrænset periode.
Jamen altså, der synes jeg, det der med de 6-12 måneder med mulighed trinvis for forlængelse til 18 måneder, det synes jeg lyder som en rigtig god model. Men der kan være andre modeller i andre brancher. Mm-hmm. Det er jo så fordelen ved den danske model, at hvis man nu vælger at lave en trepartsløsning, så vil det jo være sådan, at så skal de forskellige brancher til at definere deres egne præcis modeller. Mm. Og de behøver ikke at være samme model i landbruget som nej i hotel- og restaurationsbranchen.
Nej, jeg skulle lige til at sige, slet det, ikke som det skal i det vel helst ikke. Altså, nej, det fordelen er vel, at
det skal være forskellige modeller. Flexibel.
Peter Westermann.
Jeg vil sige to ting. Den første er, altså hvis der reelt er en efterspørgsel på arbejdskraft i, altså ufaglært arbejdskraft i produktionssektoren, så er der sådan rent, hvad kan man sige, makroøkonomisk, hvis man skal svinge os derop, jo ikke den store grund til at sænke prisen på arbejdskraften, hvis efterspørgselen er der, kan man sige, hvis man ser det fra et lønmodtagersynspunkt. Der er ingen grund til at sige, at vi kan få dem så meget billigere, hvis det alligevel står og skriger på at tage dem til normalpris, altså mindsteløn. Vi har jo masser af østarbejdere, som kommer hertil, som jeg kunne forestille mig også at have nogle sprogproblemer og så videre. Måske ikke var 100% effektiv, som en dansk arbejdskraft ville være. De går alligevel til mindstelønnen, i hvert fald på papiret nogle steder. Rigtig mange steder er der så problemer med, at der bliver fusket. Og det er der så også, det er så det sidste, jeg vil sige her, i forbindelse med virksomhedspraktikkerne. Altså, jeg kender mange nyuddannede, som udelukkende kan komme ind i praktik, eller en eller anden form for billig eller ulønnet og usikker, først og fremmest, ansættelse, hvor man ikke oparbejder ansættelse, hvor man ikke får pension, hvor man ikke kan gå på barsel. Så vi er ved at få et usikkert arbejdsmarked på mange, og det gælder også akademikere, især for humanister, er der et stort problem her. Mm-hmm. Så jeg siger bare, at den model, man kommer frem til, den skal være helt vandtæt, fordi der er allerede gråzoner i dag, hvor jeg synes, det er uhensigtsmæssigt.
Ja, held dig.
Jeg vil bare sige, at jeg er enig med Henning, hvor du på et tidligere tidspunkt siger, at vi skal have smadret det der jobformidlingshalløj, der er kommet ud af det. Jeg vil ønske for dig, at du havde læst Mørkelygten. Har du læst den bog? Den er Kavling-prisen værdig.
Jesper Tunnels
bog. Ja. Jeg vil bare sige, at det er interessant og irriterende læsning for en politiker. Men ganske interessant, hvor man smadrer jobformidlingssystemet, som jo ellers fungerede så udmærket ude via arbejdsmarkedets parter. Det var fagbevægelsen, der en stor del af det administrerede det. Og så får man det centraliseret, og så får man det smadret. Og når Mørkelygten dokumenterer, at det var en ren påstand, og faktisk var påstanden forkert, fordi man havde oplysninger, der sagde, at det fungerede bedst derude, hvor den ene del af arbejdsmarkedets parter stod til regnskab over for den anden, og man fik det udmærket til at fungere. Nu har man altså fået smadret det. Nu mener jeg ligesom Henning, at nu må man se at få det reorganiseret. Og det kunne også være noget af det, man kunne tage med sig her i sådan en drøftelse. Men i det hele taget ser jeg for mig omkring de her trepartsforhandlinger, både en gradueret indslusning, som vi nu tidligere talte, men også, som Lisette Risgaard har sagt, en gradueret udslusning af os. Aldersmæssigt, at vi får en fleksibel tilbagetrækningsmulighed, for det vil den næste generation også bede om. Så det er også noget, det tror jeg, der bliver en del af de drøftelser. Det er både indslusningen, som bliver gradueret, og udslusningen.
Jo, men altså, som både Henning og Peter har været inde på, så handler det vel om, at, altså den her win-win-win,
ja.
Det skal være en komplet pakke, ja. Ind,
præcis.
Ud og imens. Altså det er vel det, vi går efter. Men må jeg lige stille et spørgsmål til noget af det, som I alle tre har været inde på også? Nemlig de her jobcentre. Fordi det er jo sådan noget, det er jo ikke første gang, vi hører om, at det sejler lidt med dem. Altså, så var der pipfuglekurser og spaghettifletninger og alt muligt mærkeligt. Og det var ikke noget, vi hørte sidste år. Altså, det hørte vi også for 5 år siden, og for, jeg havde nær sagt, 100 år siden. Hvorfor er det, at det er så svært, Henning Dyhr Mose, med de her jobcentre? Altså, alle er jo enige om. Jeg er sikker på, at du ringer ned på jobcentret, så siger de heller ikke, at vi synes, det er fantastisk, de her pipfuglekurser, vi sidder med. Altså, der sidder helt sikkert også nogle mennesker med en faglig stolthed, som er ked af, at de ikke får flere mennesker ud i arbejde. Men så meget desto mere er det da mærkeligt, at de stadigvæk ikke fungerer.
Ja, men der er en klassisk konflikt jo, fordi her har kommunerne fået en magtbeføjelse, ja. Over en opgave. Og selvom den opgave så ikke bliver løst godt nok, så har de altså ikke lyst til at afgive den beføjelse.
Præcis.
Lige præcis på det her punkt, der er jeg så heldig, jeg kan ikke huske historien. Jeg ved ikke engang, hvem der besluttede, at det skulle lægges over til kommunerne.
Hjort.
Det var Hjort, det var okay, det var Hjort.
Som nu ikke er,
da han var beskæftigelsesminister.
Men det var Hjort, ja. Da han var beskæftigelsesminister. Nå,
det kan så, du læse i mørkeløsning.
Så er det da heldigt for mig, at det var ham. Ja. Fordi jeg synes, det var en fejl.
Ja.
Hvis det kunne være en af de ting, som fagbevægelsen vil betragte som en gevinst ved de her forhandlinger, at der bliver lavet en strukturændring her, så vil jeg, hvis jeg var finansminister stadigvæk, eller beskæftigelsesminister, så vil jeg med glæde være med til at give dem den gave. Fordi sagen er jo, man skal helst give en gave, der er til gavn for samfundet.
Mm.
Og her tror jeg, man kunne give en gave, som er til gavn for samfundet. Det hænger, når jeg har det syn, så hænger det jo sammen med et godt, klassisk, konservativt syn. Vi kan jo faktisk godt lide, at vi har et organiseret arbejdsmarked. Altså, vi er jo faktisk tilhængere af, at vi har en stærk fagbevægelse, som kan indgå aftaler med en stærk arbejdsgiver, og dermed kan tage ansvar for en udvikling i samfundet. Så hvis det her det er noget af det, der skal til for at styrke fagbevægelsen i en ellers vanskelig situation, jamen så er det jo en løsning, der lå på den flade hånd.
Jamen altså, Henning, jeg kunne heller ikke sige det bedre, og med de samme ønsker, det sådan har Socialdemokratiet det jo også. Vi har bare det problem, at det er stadigvæk er Hjort Frederiksen, der nu sidder i en anden magtbeføjelse her. Og om han vil indrømme den fejl, han har begået, det tror jeg bliver svært, men jeg synes ikke desto mindre, kan vi sende beskeden herfra, at det vil være det gode råd.
Ja. Ja, og det er jo så et personligt perspektiv, det er jeg helt enig med dig i. Men der er også, som Henning ind på det strukturelle perspektiv, kommunerne har fået noget magt, som de ikke afgiver frivilligt. Og der må Folketinget jo så tage sig sammen og sige, det her forhold, det ordnes med lov. Det er altså vores ansvar. I har fået en opgave før, I har ikke løst den. Nu laver vi noget andet. Og så er der det kulturelle. Altså, der er en mistillidskultur af en anden verden i det her jobformidling. Jeg har selv prøvet den som nyuddannet. Og det er ikke en hyggelig samtale, man kommer til på jobcentret. Og hvis du så forestiller dig, at du går i det system i månedsvis, måske endda årvis, så bliver du altså også påvirket på dit selvværd. Og så vil jeg sige, 22.000 siders lovgivning, det vidner også om, at lovmøllen er gået helt banjo.
Korrekt. Jeg kan huske, der var nogen, som prøvede at printe den i forbindelse med
TV-program. Det tog en uges tid, ikke?
Ja, det tog en uges tid. Der kom den kommunale printer på overarbejde, det skal jeg lige love for. Ja. Men altså,
vil du have flere råd?
Ja, Helle, den dag, jeg ikke skal have flere råd.
Du kører bare rouletten.
Der står jeg med det ene ben i graven, kan jeg love dig. Nej, men det jeg bare lige vil høre, så i forhold til, altså, skal vi være optimistiske? Fordi jeg ser lidt to sider af det her. At på den ene side kan vi sidde her og blive relativt enige om, hvor den er gal og hvad der skal gøres.
Ja.
Men samtidig er det også sådan lidt, puha, altså, kan det så lade sig gøre? Fordi lad os prøve at tage fat i den her jobcenter-ting med kommunerne og så videre. Peter Westermann, du siger, så må finansministeren og regeringen sige, godt, det her det ordner ved lov. Ja. I kan simpelthen ikke finde ud af det her. Men vi så jo også for et par uger siden Claus Hjort være til KL-landsmøde og stille sig op på talerstolen og sige, nu er han simpelthen træt af jammer, og ja. Han hørte ikke andet end etbenede og halte mennesker, og jeg ved ikke hvad. Altså, de...
Altså, jo, men så kan man sige, altså så er hans forhold jo sådan lidt som Bob Dylan synger, ikke? Altså, if you ain't got nothing, you ain't got nothing to lose. Og han har ikke særlig meget kredit på bogen i forhold til kommunerne, så kunne han jo lige så godt skære igennem og så få lavet en løsning på det magtværk, han har lavet tidligere.
Jo, men
han bliver ikke mere upopulær.
Nej, men vil kommunerne så ikke slå sig endnu mere i tøjet?
Jo, men altså han har jo... nu skal jeg jo passe på mit sprog, men han har jo gjort alt, hvad han kunne for at provokere dem retorisk.
Ja.
så jeg tror ikke, det er det gode forhold, der skal afholde ham fra det. Det er nok mere hans egen stolthed og sådan noget ideologi, der ligger og spørger.
Jamen, der tror jeg, altså, der er jeg sådan en lille smule optimistisk, fordi jeg tror i og for sig, at Claus Hjort, han er næsten lige så klog som Jens Otto Krag var dengang, han sagde, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. For man har jo lov til at lære af, at det er gået galt. Mm-hmm. Og det er jo gået galt. Ja. Alle kan jo se. Altså, vi så i sidste uge, at man bruger 8 milliarder på jobformidlingen. Man aner ikke, hvor mange de får formidlet ud i de forskellige jobs, for det har man ikke nogen statistik over. Selvom man har et indtryk af, at de sidder og laver statistik hele tiden, i stedet for at hjælpe folk i arbejde. Så altså... Det er en institution, som skal rystes. Ja. Og en af måderne at ryste den på, det er at hive den væk fra kommunerne. Og der tror jeg altså, hvis Hjort kan se, at han kan få en succesfuld trepartsforhandling ud og tage det skridt, så er han ikke bleg for at sige, okay, jeg vil give en fejl.
Mm-hmm. Så vil jeg også tage hatten af for ham, det vil jeg sige.
Men jeg vil bare sige, at jeg vil ønske, det ender sådan, at de følger vores gode råd. Men jeg kan frygte det, fordi vi sidder med Danmarks historiens svageste regering, altså en etpartiregering, som er i splid med sig selv. Det er jo blandt andet en af årsagerne til, tror jeg, at der hele tiden er ballade hos Venstre i øjeblikket. Det er fordi, der er så store klumper, de skal forhandle sig selv på plads med. Inden de forhandler med Dansk Folkeparti, og inden de får deres flertal på plads. Så vi sidder med en svag regering i en situation, hvor vi skal løse meget store opgaver. Det er altså ikke det bedste udgangspunkt. Det er lettere, hvad skal jeg sige, man bliver lettere nervøs.
Men netop fordi de er så svage, så er de jo nødt til at give indrømmelser.
Ja, netop. Og
lige præcis på det her område, altså hvis det nu lykkes i trepartsforhandlingerne, at nå frem til nogle løsninger, jamen så føler jeg mig overbevist om, at det vil være muligt for regeringen at samle konservative, radikale og socialdemokraterne omkring en løsning. Og på det her område er det jo temmelig åbenlyst, at Dansk Folkeparti er ikke en del af løsningen, de er en del af problemet.
Præcis. De er jo ikke regeringsbærende, altså de vil jo ikke bære en regering.
Nej, men det var jo ligesom Enhedslisten ikke var regeringsbærende, men pegede på en regering. Mm-hmm. Så er Dansk Folkeparti ikke regeringsbærende, men peger på en regering. Ja. Og derfor er den regering jo nødt til at finde sig et andet flertal, når den skal løse de store problemer. Og det er det, der skal give os håb, hvis det skal lykkes.
Ja, Peter Westermann.
Jeg synes, det er helt rigtigt, at når man har så svag en regering, man har 34 mandater, som er lidt uenige internt også, må man sige, så er man nødt til at lægge en anden stil for dagen, hvor man er mere ydmyg og rækker hånden
Præcis.
Frem. Præcis. Bredt i Folketinget, men også til arbejdsmarkedets parter. Og jeg vil sige, det løb mig koldt ned ad ryggen, da jeg så ministerlisten blive præsenteret i sin tid, og jeg så, at en DA-direktør gik hen og blev, altså arbejdsgivernes direktør gik hen og blev beskæftigelsesminister.
Altså Jørgen Nergård.
Det svarer til at sætte reven til at vogte høns, hvis du spørger mig.
Du ikke kender Jørgen Nergård. Han er simpelthen det mest ordentlige menneske, der overhovedet kan gå på to ben. Han er en af de dygtigste ministre i den regering.
Givetvis. Og hvis han har ikke lavet nogle sager endnu.
Nej, og hvis det lykkes at komme igennem med trepartsforhandlingerne, så kan jeg godt garantere for, at uanset om man ved det offentlige eller ej, så vil bag kulissen han være en af dem, der har æren for, at det lykkes.
Og nu
fordi han har nemlig også respekt hos lønmodtagerne.
Nu skulle jeg nemlig til at sige noget positivt om ham.
Det var godt.
Og det var i hvert fald hans rolle. Jeg kender ham ikke som person, men jeg synes formelt set, at det var problematisk. Det svarer til at sætte Harald Børsting ind som beskæftigelsesminister. Det tror jeg heller ikke, at den blå blok ville synes var fantastisk. Men jeg tror faktisk, at det kan være have den fordel, især hvis vi snakker sådan noget som reform af jobcentrene osv., at han er ikke fittet ind med en lang historik i Venstre. Han har ikke en masse aktier der. Han er faktisk arbejdsmarkedets parters mand, og der tror jeg, han har lidt samme tilgang som Henning. Han ser sådan set gerne en stærk modpart hos fagbevægelsen, for ellers er der ikke nogen at forhandle med. Og så mister arbejdsgiverne sådan set også magt, fordi så er Folketinget nødt til at gå ind og tage over.
Du ved jo også godt, at han var altså lønmodtagerforhandler, inden han blev arbejdsgiverforhandler. Det viser bare noget om hans professionalitet.
Godt. Og så er der vel en sidste ting. Peter Westermann, du nævnte blandt andet, som vi alle sammen husker, det her med, at da Helle Thorning-regeringen sad med det her, der røg trepartsforhandlingerne af brættet, og det var... Der var ikke nogen, der stod og klappede over.
Det var en bjernekår i døren.
Ja, det kan du kalde, hvad du vil. Jeg er glad for, at det kommer fra Socialdemokraterne.
Ja.
Nå, men kan man ikke også til alt det, vi har talt om omkring de her forhandlinger lægge, at Lars Løkke har en, og her bliver det nærmest basalt, men en interesse i at bevise, at han som den blå statsminister kan lukke en trepartsforhandling, som den røde Helle Thorning ikke kunne. Altså sådan rent stolthedsmæssigt. Han kan sige, godt, nu skal I se, det er den klarede jeg.
Det er da helt klart, at det har han. Men det kan ikke, det bærer ikke igennem.
Den er ikke gratis.
Det er ikke gratis, fordi han skal levere en hel masse.
Præcis.
Hvis det skal lykkes
til
for ham.
Til en ny socialdemokratisk formand, som også her har en svendeprøve og skal... bestå.
Ja, og Lars Løkke har den udfordring, at det eneste troværdighed, han har, den er politisk. Altså, de har prøvet at bygge ham op som landets bedygtigste politiske håndværker. Hvis han så ikke kan løse det, og jeg synes jo så, der er noget sjus rundt omkring, må jeg sige, men hvis han ikke kan løse den her opgave, så er der ikke ret meget tilbage, for det er ikke på grund af hans personlige integritet, han bliver statsminister. Det tror jeg godt, jeg kan love.
Ja, der synes jeg, stilheden siger alt. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøget Helle Degn, Peter Westermann og Henning Dyremose. Tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Socialdemokraterne, SF og De Konservative. Så er der lige en ting, vi skal runde omkring, Helle Degn, du er inde på det. Nemlig det her med, at det jo sådan set også knaser lidt i Venstre. Internt.
Ja.
Man kan jo vælge at anskue det som, at man har en etpartiregering. Den er adræt. Man har ikke en regeringspartner, som man skal tage hensyn til og klappe ting af med. Først, det så vi jo i den tidligere regering, hvor vanskeligt det kunne være af hertil. Det kunne være spændende, ja. Det er et godt ord at bruge. Spænding. Den spænding er der ikke som sådan, men vi har set masser af spænding alligevel internt i partiet Venstre. Senest omkring, i øvrigt, for lige at tage en lille tråd fra trepartsforhandlingerne, at i sidste uge er der et møde i Venstre, hvor Inger Støjberg skal præsentere et integrationsforslag. Og det bliver simpelthen, for nu at gentage det udtryk, hældt af brættet af statsministeren, fordi han siger, at det her, det er simpelthen ikke godt nok.
Jamen, det ved du ikke, om det er rigtigt, fordi det er nogle anonyme kilder, der har fortalt det. Og det er jo problemet ved anonyme kilder, at sådan nogle slapsvanse, der ikke tør sige ved navn, hvad de mener, de kan jo også gå og fortælle løgne. Det kan jeg godt garantere dig for, at det er der mange eksempler på, at noget af det, der bliver refereret som værende anonyme kilder, der fortæller sandheden til journalister. Det er modbydelige, nedrige politikere, der ikke vil stå ved deres egen mening. Jamen, og bruger ondskabsfulde metoder til at mistænkeliggøre dem, de ikke kan lide.
Det er vi fuldstændig...
Og mange journalister, de falder for det, fordi de får en god historie.
Jamen, og vi har også fået lavet spindoktorer ind.
Ja, derudover.
Jo, men altså, spindoktorerne kan vi jo tage hver gang. men Henning, det har du fuldstændig ret i, men understreger det ikke, at der er noget knas i Venstre. Hvis der sidder så mange i gruppen, i en relativt lille gruppe, og føler trang til at gå ud, enten at lægge, hvad der er rigtigt, eller lyve.
Jo, men altså det...
Altså ingen af delene er vel godt?
Nej, det er det værste, der kan ske for en regering, og det er det værste, der kan ske for et parti. Jeg taler af erfaring, desværre.
Ja, det har vi flere,
der kan... og det var grunden til, at jeg forlod politik. Fordi jeg ville simpelthen ikke være med i et forløb, hvor man skulle kæmpe med anonyme bagtalere fra ens eget parti. Det er ikke til at have med at gøre, så det er et stort problem for Venstre, og det er jo blevet bekræftet af, at Søren Gade i dag som gruppeformand udtaler sig offentligt om det, og fortæller, at han allerede i gruppen har fortalt dem, gruppemedlemmerne og ministrene, at det kan altså ikke nytte noget, det her. Og dermed har Søren jo altså begået ikke nødvendigvis en klog handling ved offentligt at bekræfte, at det er altså reelle lækager.
Præcis.
Og dermed bekræfter han, at der er problemer i Venstre, og det foregår.
Det var ret interessant, han sagde, at han har sagt til dem, at man må ikke referere fra gruppemøderne. Og der refererer han jo så fra et gruppemøde.
Præcis. Ja,
det er sådan lidt interessant.
Det kan man jo så tænke om. Jeg vil gerne, det er bare fordi, jeg læste nemlig også den her til morgen med Søren Gade. Jeg tror, det er Berlingske, ja, han har talt med. Og der var nogle interessante ting, og det er rigtigt. Altså, han bliver også spurgt, hvad er Søren, og hvorfor siger de alt det her? Så siger han, jeg ved ikke, hvorfor de lægger det her. Man kan jo motivtolke rigtig meget, men der er ikke andet end at sige, end at det både skaber utryghed og mistillid, og derfor skal det holde op. Det har jeg sagt højt og tydeligt på flere gruppemøder, og det vil jeg gøre igen, som Peter Westermann så rigtigt siger. Her refererer han så. Og så kommer der noget spændende, som jeg synes var interessant, som måske også siger lidt om Søren Gade. Hvis man skal finde venner i politik, skal man købe en hund. Den er altid glad for at se dig, den sladrer ikke, og du kan lukke den ind i et bagagerum, og når du kommer tilbage 2 timer senere, så er den stadigvæk glad for at se dig. Det siger vel også lidt om, at der er en virkelig dejlig stemning i Venstre lige nu.
Ja. Det er da klart, fordi der er så store problemstillinger, der skal håndteres, og det er jo en del af den magtafklaring, der er i et regerende parti. Altså et parti, der går ind og tager regeringsmagt. Så det er alle her ombordet, der har været regeringsbærende partier. Vi ved, at det er en del af spillet, og det er ondskabsfuldt, det er perfidt, det er grimt at se på, og det klæder ikke nogen.
Det er ansvaret så, må man sige, og der kan man godt...
Og de partier, altså det er virkelig farligt for Venstre, det her. Hvis ikke det bliver stoppet, så er den chance, som de havde ved, at de blev regeringsbærende, som jo rent faktisk var, at hvis de viser sig at være dygtige håndværkere, der får løst de forskellige problemer, og så og holder dermed stort set perioden ud, så havde de en chance for, at befolkningen sagde, jamen ham der Lars Løkke, han er nu alligevel en dygtig statsminister. Mm. Og nu er det så længe siden, at han har købt underbukser på partiets regning, at nu gider vi ikke tale om det mere. Nu vil vi tale om alt det gode, han har gjort for Danmark i 3 eller 3,5 år. Og så vil han få en chance igen. Mm. Men det får han altså ikke.
Ej,
hvis det der venstre halløjsa med bagtaleri, hvis det fortsætter.
Men det hele bunder jo også i, at der er nogle konflikter, som jo ligger latent, og som ikke fik det... hvad kan man sige, afløb, som der var bygget op til her for, hvad det er, 1,5-2 år siden.
Hovedbestyrelsesmødet,
ja. Ja, hvor altså, der var jo lagt op til, at han skulle vælte som formand, og så stod det så mellem Christian Jensen og Søren Gade blev bragt i spil lige pludselig i sidste øjeblik. Han var så ikke i Folketinget på det tidspunkt. Mm. Og det fæs jo så lidt ud i sandet, og der kan man jo så se, altså det, og det er jo interessant, at nu er det jo så dem, der støttede Christian Jensen i sin tid, som lige så stille siver til Radikale med Jens Rode. Nogen går til Alternativet, menige folketingskandidat og sådan. Altså, der er nogen, der synes, at grænsen er nået og mere til, i forhold til, hvor langt til højre man kan gå på værdi- og udlændingepolitikken.
Ja, fordi det er vel i virkeligheden mere... Det er vel mere den førte politik, mere end det er minder fra kælderen 3. juni i Odense for et par år siden. Det er vel i virkeligheden mere det, der trykker
det. Det hænger jo sammen.
Jo, der er en vis sammenhæng.
Altså, men Inger Støjberg havde jo ikke fået så fremtrædende en rolle, hvis det ikke havde været for, Lars Løkke var statsminister, vil jeg tro. Altså, det er jo den linje, han gerne vil have på udlændingeområdet. Og nu går naget jo på, kan man forstå, synes jeg, at hun har fået en meget... stor stjerne. Mm. Det er også hende, der sidder for bordenden ved de her trepartsforhandlinger, hvilket kan være naturligt nok i og med, at der skal tales integration. Men der er jo nogle andre, det falder for brystet, som gerne havde set, at det måske var dem. Og det var en helt anden linje i hvert fald, som jo måske gerne ville stå for en, nu skal jeg til at sige, en liberal linje, som under Anders Fogh, og det er jo så ikke det er jo så igen
jamen,
en
selvmodsigelse. Det er jo Lars Rode, Jens Rode-modellen.
Ja.
Som står på den ene side, og så er der de der, der er imødekommende over for Dansk Folkeparti med Inger Støjberg som støjsender, ikke?
Altså,
det kører på livet løs, og så er det, som den udmærkede formand siger, det er den førte politik, der splitter dem ad. Ja. Det er simpelthen for svært, og det, jeg tror, vi er vidne til nu, det er håndteringen af det, vi lige har siddet og snakket om. Hvad kan Venstre præstere på det her område? Det tror jeg, de sidder og drøfter.
Må jeg lige sige, jamen, og det er jo ikke så mærkeligt, når vi snakker om den konkrete politik, nej, at de rent faktisk i partierne giver anledning til forskellige holdninger. For nu lige at føre det tilbage i en anden lejr. Ja. Socialdemokratiet havde jo også et gruppemøde, hvor det blev refereret af gruppeformanden. Han sagde inden tiden, jeg regner med jeres støtte og opbakning til vores støtte til regeringens politik på integrationsområdet. Hvorefter der alligevel var op til 10 medlemmer, ifølge hvad der er refereret i pressen, som tog ordet og talte imod. Og det endte med en afstemning, hvad der er fuldkommen ualmindeligt, også i en folketingsgruppe. Det endte med en afstemning,
hvor vi så tre medlemmer, som stemte imod
i salen. Og så endte det med, at de 10, som stemte imod i gruppen, var der 7, der sagde, at jeg følger flertallet, men der var 3, der følte, de var nødt til at gå ud og markere deres forskellighed. Og det viser jo, at det er en vanskelig diskussion. Ja. Og det er jo en vanskelig diskussion, og det er det i alle partier. Ja. Fordi vi splittes alle sammen mellem ønsket om, på den ene side, at det enkle menneske, som er i nød, vil vi gerne hjælpe. Ja. Men vi kan ikke hjælpe dem alle sammen, fordi så mister vi som samfund vores sammenhængskraft. Og det er der, vi alle sammen har vanskeligt ved at finde den rigtige balance. Mm-hmm. Det søger vi efter i partierne for øjeblikket.
Peter Westermann.
Men jeg vil næsten sige, jeg vil næsten gå så langt at sige, det er jo ikke i lige så høj grad politisk substans, som det er politiske symboler, der har været fremme og splitte. Altså, der er selvfølgelig masser af substans i det her vanvittige diamantkuffertforslag osv., men det kommer ikke til at batte noget økonomisk. Jo. Altså, samfundet ville jo være lige så godt stillet, hvis man ikke havde den her mærkelige regel om, at man kunne kropsvisitere flygtninge og tage deres egen del. Fordi altså, det koster jo flere penge i arbejdskraft, end i det, man får ind, vil jeg tro. Så det er jo symbolerne i det.
Og politiet har i hvert fald sagt, at der kommer ikke nogen skillinger ud af det.
Det bliver ikke en overskudsforretning. Og det bliver altså, og så ødelægger det jo vores brand i udlandet, så vores erhvervsliv kan slås med deres markedsføringsafdelinger i 100 år for at bare få lidt af det tabte tilbage. Men det viser jo også, at der er nogle partier, der er gået over på en bane, hvor de i hvert fald mange af dem ikke synes, de hører hjemme. Altså socialdemokrater og venstrefolk kan ikke genkende deres papir og skifter parti.
Nej, de bliver vrede. Vores medlemmer bliver vrede.
I går var der et kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted, der gik fra socialdemokraterne til SF. Jeg er så glad for, at trafikken går den vej nu, men det er jo et tegn på, at der er noget galt, når folk simpelthen smutter på den måde. Altså folk, der har tillidsposter.
Ja, altså... Og så bare lige for at vende tilbage til Inger Støjberg, som sidder for bordenden for de her forhandlinger. Vil det betyde noget internt i Venstre, Henning Dyrmose? At det er hende?
Nu, det mener jeg faktisk også er en overfortolkning. Altså... Det er statsministeren, der sidder for bordet.
Ja, jo. Men hun vil være statsministeren.
Ja, men det er jo klart nok, at i den fase, hvor det er integrationsforhandlinger, så vil hun sammen... Altså, holdet vil være det faste hold. Det vil være statsministeren, finansministeren og beskæftigelsesministeren. Mm-hmm. De tre vil gå igen hele vejen igennem, hvis det her lykkes.
Støjberg vil vel også, når Lars Løkke har meldt ud, at det kommer til at handle...
I den fase, hvor det er integration, vil hun i det afsnit være med som en hovedforhandler. Mm. Men hvis man så bagefter går over til andre temaer, det kunne være jobformidlingen, så er det jo lige pludselig beskæftigelsesministeren, der kommer til at bære den del af det. Så hun er i givet fald som fagminister med, men igen... Det har pressen jo også ønsket at overfortolke til, at nu er det Inger Støjberg, der skal sidde for bordenden. Fordi hun er på en eller anden måde blevet symbolet på den, man enten elsker at elske, eller elsker at hade. Mm-hmm. Og derfor bliver hun ligesom hævet op i alt debat, også til mere end hun overhovedet kan bære,
kommer til at bære.
Ja. Og jeg vil også sige, hvis nu den der politikken-historie, som du refererede om, at hendes forslag var blevet hældt af bordet.
Ja.
Jamen, der er altså ikke noget mærkeligt i, at regeringens koordinationsudvalg ikke godkender det første oplæg, der kommer fra en fagminister, til et eller andet indstilling på et område, der er fuldkommen vitalt for hele regeringen. Det har jeg sørme set mange gange, at man er blevet sendt tilbage og sagt, det her det er ikke stærkt nok, vi må gøre noget mere. Og uden at det bliver fortolket til, at den pågældende minister er blevet hældt ned ad brættet. Igen er det en dramatisk overfortolkning, der dels skyldes de mennesker, der har ønsket at skade Inger Støjberg, og dels skyldes, at pressen elsker at fortælle den slags historier.
Det sidste er i hvert fald rigtigt. Ja.
Altså, vi har siddet i forhandlinger om ATB og UTB, hvor vi var forskellige ressortordførere fra partierne, og så blev vi nogle af vores forslag og forhandlinger, de blev hældt af, og så fik vi noget andet på bordet, og vi skulle hele tiden korrigere i forhold til vores overdyr, ikke? Altså, ja, vi havde jo hele tiden partiformænd og gruppeformænd og statsminister og alt muligt, vi skulle hele tiden tilfredsstille. Mm. Så det er en ganske almindelig forhandlingssituation, som vi kender den fra gamle dage, men jeg er enig med Henning. Det handler om, som herr formand, som Henning startede med at forklare, hvordan sådan en trepartsforhandling er skruet sammen. Mm-hmm. Det er en trekant, og øverst sidder der altså en statsminister, der vælger til eller fra.
Godt. Mm. Peter Westermann?
Nu skitserede Helle lige, hvordan forhandlinger normalt foregår i Folketinget. Ja. Der vil jeg så sige, der sker faktisk et skred i de her måneder og år, hvor de enkelte fagordfører og også de enkelte fagministre får mindre og mindre, skulle have sagt, og mere og mere ligger mellem partiformænd, måske finansordfører, politiske ordfører, og så foregår langt det meste over i Finansministeriet.
Så har det altid været.
Ja, men jeg tror, det er blevet værre. Altså, der var en artikel i
Altinget. Nej, det tror jeg sådan ikke. Det har også altid været sådan.
Jeg kan godt hilse dig at sige, at det var en stor fornøjelse at blive arbejdsminister til at blive finansminister, fordi ja, det der med at som arbejdsminister skulle over og se finansministeren forhandle på ens område, det var ikke nær så sjovt som finansminister at trække arbejdsministeren ind og med forhandlinger.
Men når Claus Hjort har haft 70 forhandlingsmøder hvor meget har været i siddet et halvt år, 8 måneder, ja, og de andre ministre har haft ganske få, så er der så er det vel udtryk.
Jeg tror, Peter, at det er
sådan, det altid
helt
har været
normalt.
Ja, sådan har det altid normalt været.
Prøv at spørge, hvordan det for eksempel var under Lykketoft som finansminister også. Tror du ikke, det blev trukket ind i Finansministeriet? Det kan jeg garantere dig for, at det blev.
Det tager vi for gode varer. Du er trods alt den eneste her, der har været finansminister. Ja. Så lad os sige det. Og kære venner, så skal vi have nogle nyheder, men når vi kommer tilbage, så skal vi en tur til Saudi-Arabien.
Ej, hvor der er lidt varme.
Ja, men der er spændende. Nu er der nyheder. Klokken er 11.